Bos días a todos, benvidos á Escola Galega de Administración Pública. Comenzamos a xornada sobre políticas públicas en tempos de crise, austeridade, eficacia e fomento da economía de Galicia. Señor director general de IGAPE, señor coordinador das xornadas, señoras e señores, fai escasamente un ano empezaba a estenderse o desasosego e a inquietude nos círculos económicos e financeiros internacionais. O que empezou simplemente cunha crise hipotecaria, froito do que se deu en denominar bonos e hipotecas lixo, devino na maior crise económica mundial que sufriu o sistema capitalista dende o gran crack do 29 do século pasado. A quebra de Lehman Brothers, as estafas de Madoff, a actuación das axencias de cualificación, ou máis exactamente a falta de actuación delas, a desregularización do sistema, produciron un incremento inusual do paro, a desaparición de miles de empresas e, sobre todo, a caída maior de confianza da poboación nun sistema ou do mercado que, sin lugar a dúbidas, demostrou que é o matriz do desenvolvemento económico, do benestar e da democracia. É dicir, da liberdade, da seguridade xurídica, do progreso, da creación de riqueza no mundo. O mercado eríxese así como instrumento que distribúe de maneira máis eficiente os recursos de que dispón unha sociedade. Ante tales circunstancias, formúlase a necesidade de buscar mecanismos e procedimentos de superación do que creemos que non é sinón unha coxuntura das que cíclicamente afectan para fortalecer o sistema capitalista. Dende a Escola Galega de Administración Pública organizanse estas xornadas que agora se inauguran co propósito de constituir un foro de debate e discusión e a chega de ideas acerca do papel da administración pública no momento actual. Faise precisa unha administración nova, moderna, austera, eficaz, dimensionada ás demandas que realmente a sociedade actual ten e que de modo flexible e áxil saiba responder aos retos do século XXI. Unha administración, en fin, que fomente a competitividade e ao tempo que garanta un marco regulador da actividade económica en términos de seguridade xurídica, igualdade e garantía. A administración ten que coordinar a súa actuación co sector privado, que duda cabe, mas non interferindo, pero tampouco converténdose nun elemento residual. A administración, en fin, debe asegurar o libre xogo das reglas do mercado, a innovación, debe fomentar o desenvolvemento, especialmente nos sectores máis innovadores. E debe especialmente ser sensible ás necesidades educativas, toda vez que a educación se converteu nunha prioridade nas sociedades desenvolvidas. Necesítase, pois, unha educación personalizada que forme a cidadáns, a líderes, que forme e cree líderes con iniciativa, ambición e capacidade de asumir riscos e que posibiliten un crecimento e expansión do sector privado e da empresa como único factor creador de riqueza no mundo. Pero a administración debe dar, sobre todo, exemplo. Exemplo de austeridade en tempo de crise. Mostras de tal comportamento déronse xa polo novo goberno galego e foron especialmente apreciados pola cidadanía consciente de que tal virtude é inseparable da busca do ben común e dun goberno limpo ao servicio de todos. A administración debe articular, pois, mecanismos que, respetando os dereitos laborais conquistados polos traballadores, conquistas sociais irrenunciables, o tempo que permitan que o 18% de parados existentes en España abandonen tal situación. E isto só pode conseguirse se a creación de emprego, de empresa, de riqueza, en suma, se fai atractiva ao empresario. Empresario que debe ser favorecido na súa xestión, eficaz, por suposto. Non pode soportar os altos índices de fiscalidade que padece e para crear todo este marco é preciso que se incremente o aforro, que se actúe con seriedade nas políticas públicas contendo un gasto desbocado e que se proceda, como agora está a facer o novo goberno de Galicia, contendo o gasto superfluo e innecesario. Di o Premio Nobel Paul Krugman falando de Obama, pero entendemos que as súas palabras son susceptibles de aplicarse a España en xeral e en Galicia en particular, que os políticos han de ser francos co povo. É necesario recordarlle ao país que estamos a atravesar unha fortísima crise económica, prácticamente sin precedentes, e é necesario falar aos cidadáns como adultos. Os políticos teñen que mostrar ao cidadán o panorama actual, a situación de crise, sen espaventos, pero tamén sin veos. É necesario conseguir un esforzo social sin precedentes. Por outra parte, isto faise especialmente evidente na nosa comunidade autónoma. O modelo de crecimento existente, baseado a veces en demasía na construcción, ha de ser cambiado por outro no que se potencien os nosos bens e os nosos recursos. O sector forestal, por exemplo, no que somos líderes, ha de potenciarse e habemos de conseguir que o valor engadido da madeira quede en Galicia. As novas tecnoloxías nas que ocupamos un lugar destacado, así como o sector textil, debe convertirse en pontóns fundamentais da nova economía de Galicia. E habemos de fomentar os nosos produtos, dar a coñecer as nosas marcas, potenciar a nosa imaxe en España e no mundo. Todo iso só se pode conseguir xerando sinerxias entre o sector público e o privado, potenciando as nosas infraestructuras e racionalizándoas, educando aos nosos alumnos na cultura do esforzo, do valor do traballo ben feito, do aforro e do liderado. Valores que caracterizaron a moitas xeracións de galegos, aínda que en demasiadas ocasións fose fora das nosas fronteiras. Hoxe, ese espírito debe potenciarse na nosa terra. E a Administración, a Xunta de Galicia, comprometida nesta tarefa, a que debe poñer en práctica políticas que garantan un desenvolvemento sostible, ou mellor aínda, un desenvolvemento regenerativo, non conservacionista, senón dinámico, no que a Administración debe apostar pola innovación, a descentralización, a colaboración co sector privado, a transparencia na xestión, a flexibilidade ante os eventuais problemas que surdan, a reducción da presión fiscal que grava as fontes de riqueza, a reducción do gasto improductivo e a austeridade, fuxindo así de toda tentación de recorrer ao déficit orzamentario. Só desta forma, colaborando entre todos e cumprindo cada un as súas funcións e tarefas, Administración e empresas, poderemos sair satisfactoriamente da situación actual e encarar con seguridade un novo futuro.